Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues, me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studia e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Sot pritet vendimi për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Në Kroaci prinë konservatorët në zgjedhjet parlamentare. Aeroplani rus mund të jetë rrëzuar nga një bombë, thot një zyrtar egjiptian. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroplani rus i rrëzuar ditë më parë në Gadishullin Sinai në Egjipt ka shumë të ngjarë të jetë shkaktuar nga një bombë, kështu ka deklaruar një zyrtar egjiptian i cili po merret me hetimin e rrëzimit të këtij aeroplani. Në aeroplanin A321, i cili u rrëzua pas ngritjes nga vendpushimi turistik Sharm el Sheikh më 31 tetor, kanë humbur jetën 224 pasagjerë dhe ekuipazhi. Indikacionet dhe analizat e deritashme në kutinë e zezë tregojnë se ishte një bombë, ka thënë një zyrtar egjiptian antar i grupit hetimor. Ne jemi 90% të sigurt se ishte një bombë, komentet e tij për agjencinë e lajmeve Reuters vinë një ditë pasi hetuesi kryesor egjiptian ka thënë se aeroplani ishte shkatruar në ajër përderisa ai ka konfirmuar se një zhurmë është regjistruar në sekondën e fundit në kutinë e zezë. Opozita konservatore në Kroaci është duke u dhequr gjatë numrimit të votave nga zgjedhjet parlamentare të vendit që u mbajtën në mes të vështësive ekonomike dhe një rritje masive të migrantëve. Me rreth 50% të votave të numruara tregojnë se konservatorët u dhequr nga ish shefi inteligjencës Tomislav Karamarko kanë fituar 60 vende në parlament, ndërsa socialdemokratët të u dhequr nga kryeministri i tanishëm Zoran Milanović kanë fituar 53 vende. Rezultatet e pjesme sugjerojnë se as bloku nuk ka fituar shumicën absolute në zgjedhjet e djeshme për të udhëhequr e vetme me vendin. Kësisoj, ata do të varen nga disa parti të vogla për të formuar koalicionin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do takohet sot me presidentin e SBA-s Barack Obama. Në takim pritet të diskutohet për trazirat mes izraelitëve dhe palestinezëve javëve të fundit. 6 izraelitë janë plagosur në 3 incidente të ndara të dielën, një sulmues palestinez u vra dhe një tjetër është lënduar. Kjo është era e parë që liderët po takohen që Kushtetet e Bashkuara kanë nënshkruar marrëveshje për programin bërthamor me Iranin në muajin korrik. Gjatë bisedimeve të sotme pritet edhe të bëhet një marrëveshje re për ndihmë ushtarake nga SBA-ja për Izraelin. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka kritikuar disa media të cilat ai ka cilësuar si media të vijës së ashpër, duke i akuzuar disa nga to për lidhje të afërta me sigurimet e inteligjencës. Në një fjalim në panajirin e mediave në Teheran, Rouhani ka thënë se derisa gazetat iraniane janë në shënjestër në mënyrë të vazhdueshme të autoriteteve, disa media të tjera gëzojnë lidhje të ngushta me shërbimet e sigurimit të vendit. Duke lexuar titujt e tyre, ju e dini se kush do të arrestohet nesër, ka thënë ai. Të paktën 5 gazetarë janë arrestuar në Iran në ditët e fundit sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve me bazë në New York, ndërsa të tjerë thuhet se janë thirrur dhe kërcënuar nga njësia inteligjencës së Gardës Revolucionare Islamike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Beriana.
Zenel, blokada në kuvendin e Kosovës e cila po vazhdon për disa javë është sërish temë në shtypin ditor.
E përditshme e Kosovës sot, Beriana, konsideron se paralajmërimet e opozitës se do ta bllokojë edhe seancën parlamentare në cilën është paraqitur të shqyrtohet dhe miratohet projekt buxheti për vitin 2016. Janë sinjal për një krizë të re kësaj radhe financiare. Gazeta vlerëson se blokada e kuvendit për shkak të marrëveshjeve siç thuhet të dëmshme të 25 gushtit ka shkaktuar pasoja të rënda politike, duke i shtuar tensionet dhe duke i polarizuar edhe më tej raportet pozit-opozit. Sipas të përditshme së Kosova sot, mbështetja ndërkombëtarëve po e inkurajon koalicionin PDK-LDK ta injorojë frontin opozitar, por askush nuk beson se kjo është zgjidhja më e mirë. Gazeta konsideron se marginalizimi kërkesave të opozitës do të ashtoj frustrimin e qindra mija mbështetëve të tyre, por edhe të qytetarve jo partijak të cilët janë lodhur nga këtë qeverisja korupcioni, kapja shtetit në përgjithsi. Si rjedhoj, Kosova sot ka vënë pas se përplasja politike do t'i kaloj kufitin ndërtesës e parlamentit jo funksionale aktualisht. Kësisoj, gazeta thekson se blokada e bugjetit është për alajmërim për ditë të zorshme për të gjithë kosovarët. Beriana?
Zenel, si komentojnë deklaratat e kancelarës gjermane Angela Merkel për destabilizimin e mundshëm të Ballkanit?
Sipas të përditshme skuadrës ditore, deklarata e zonjës Merkel se po të mbyllte Gjermania kufit për refugjatë do të mund shkaktojë konflikt armatosur në rajonin e Ballkanit perëndimor, gjithsesi që është një konstatim për përdorim të brendshëm, por siç tekson gazeta, Merkel me siguri ka qenë e vetëdijshme se çfarë do të thotë ajo në këtë temë. Gazeta thekson se në Ballkan gjithçka duket e qetë hë për hë, por ka disa potenciale për shpërthim sepse edhe komisionari i Bashkimit Evropian për Gjerim Johannes Hahn e pranon se situata në rajon është e brishtë, ndonse heziton të përmend konfliktin armatosur. Kësisoj, e përditshmja koaditore duke u referuar deklaratave të kancelarës gjermane Angela Merkel, pra thekson se ajo është politikane shumë serioze, ka një hurit duhura për rajonin e Ballkanit dhe se vendi sa ajo është i angazhuar në këtë rajon, prandaj e di mirë se çfarë thot. Gazeta nënvizon se vrejtjen e saj se në Ballkan mund të ketë konflikt duhet të marrin seriozisht të gjithë, sepse si shverson koaditore, nuk është kërcnim vale e refugjatve atë shumë sa janë hezitimet e ndërkombëtarve që të reagojnë ashtu prandaj çfarë do tentimi për mohimin e ekzistimit të disa shteteve në rajonin e Ballkanit perëndimor. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi editor?
Nga e përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temën arsimin e Kosovës në UNESCO. Gazeta thekson se lufta për çdo votë në Asamblenë e UNESCO-s ka vazhduar gjatë të gjithë periudhës fundit në Paris nga aleatët e Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe e tjera, që po lobojnë për antarësim në këtë organizatë dhe krahu kundër Kosovës, Serbia, Rusia dhe aleatët e tyre që po përdorin çdo mjet kundër antarësimit. Gazeta ka vënë pas se votimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë është sot në orën 11:30 në Paris, ndërsa aleatët e Kosovës po përpiqen të bindin 195 antarët e UNESCO-s se Kosova e meriton antarësimin në këtë agjenci të specializuar të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Ndoqëm pas shyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Sot në konferencën e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO do të votohet për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizatë të OKB-s. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë vazhduar për lobimin e Kosovës për antarësim në UNESCO. Kronike Bekim Bislimit.
Petrit Selimi, zëvendës ministri i punëve të jashtëm i qeverisë së Kosovës, i cili po qëndron në Paris ku edhe po mbahet konferenca e përgjithshme e UNESCO-s, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosovën të hënën me 9 nëntore prit një sfidë me gjasa reale mjaft pozitive.
Lobimi për të mos e lënë Kosovën e izoluar në fushën e arsimit, shkencës dhe kulturës botërore po vazhdon, është qartë që shumica e botës e dëshiron Kosovën në UNESCO, por Kosovën e pret një prag i lartë, 2/8 të gjitha votave, dhe jemi duke u fokusuar që një numër sa më i madh i shteteve të merr vendimin e duhur dhe të lejojnë që Kosova të bëhet anëtare 1996 UNESCO-s në 70 vjetorin e organizatës.
Ministri i punëve të jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi përmes rrjetit social Facebook ka falendëruar katër shefat e administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Bernard Kushner, Mihail Steiner, Soren Jesen Petersen dhe Joakim Ryker për si që ka quajtur ai lobim substancial si dhe mbështetjen për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Katër ishë shefat e UNMIK-ut i kanë dërguar letër UNESCO-s ku dëshmojnë se organizata e Kombeve të Bashkuara ka pasur gjithmonë parasysh t'ia transferoj kompetencat Kosovës dhe se Kosova meriton antarësimin pas, siç thon ata, 50 vjet komunizëm, 10 vjet shtypje dhe 18 muaj luftë. Letra fuqishme është dëshmi e fortë e suksesit të Kosovës ka shkruar në faqin e tij në Facebook, ministri i jashtëm i Kosovës Thaçi. Në anën tjetër, autoritetet e Beogradit po vazhdojnë ta kundërshtojnë mundësinë e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Aleksandar Vulin, ministër në qeverinë e Serbisë, ka theksuar se do të ishte mirë që fare të mos bisedohet të lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, por pasi që kjo është e pamundur, atëherë ai ka përsëritur kërkesën e qeverisë së Serbisë që kjo çështje të shtyhet për më vonë.
Najbolje rješenje je da se ova odluka odloži. Vi ste videli da je čitava naša vlada.
Zgjidhja më e mirë është që ky vendim të shtyhet. Ju e keni parë që e gjithë qeveria jon, diplomacia, kryeministri, kryetari i shtetit dhe të gjithë ministrat që kanë pasur çfarëdo mundësie që të ndikojnë diku ose të bartin lajmin apo të vërtetën për atë që po ndodh në Kosovë, këtë e kanë bërë. Ne do të luftojmë çfarëdo që të jetë vendimi dhe do të luftojmë edhe një ditë më pas, ka thënë Vullin. Por zëvendës ministri Selimi ka theksuar se Kosova i ka gjasa të e të mëdha dhe pozitive për të bërë antare UNESCO-s.
Unë e shoh dhe ndjej dhe ne çdo ditë jemi dëshmitarë të një përkrahje shumë të madhe për Kosovën, anën mban botës dhe anën mban vetë ndërtesës së UNESCO-s. Edhe tash do të fokusohemi që kjo përkrahje të ketë përfshirje sa më globale.
Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s do të zhvillojë punime deri me 18 nëntor për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës shpjegojnë se rritja mesatare ekonomike e parashikuar prej 4.2% gjatë 3 viteve të ardhshme është e ultë dhe rrjedhimisht e pamjaftueshme për të ulur papunësinë lartë në vend. Kronikën nga kolegja Luljeta Kresniqi.
Në projekcionet e qeverisë së Kosovës për 3 vitet e ardhshme, rritja mesatare ekonomike është vlerësuar se do të jetë 4.2%. Kjo sipas zyrtarëve qeveritar është norma më e ulët e parashikuar, pasi që me projektet të cilat pritet të zbatohen, rritja ekonomike do të jetë shumë e lartë. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdulla Hoti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rritja ekonomike e parashikuar prej 4.2% në vitet e ardhshme është e ulët dhe se me këtë normë të rritjes është vështirë të ulët papunësia e lartë. Por që si pas ministrit Hoti, kjo rritje ekonomike do të jetë më e lartë.
Dhe kjo rritje ekonomike është brenda kontekstit ekonomik ekzistus. Pra nuk përfshin efektet multiplikuese që mund vinë nesër prej projektit të Kosovës C, ose prej projektit të Brezovitës, ose prej projekteve që ne po planifikojmë të financojmë me kredi për mes klauzolës së investimit që kemi në kuadrin të programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Ai tregon se këto dy projekte janë në zhvillim e sipër dhe që presim vetëm të konkretizohen dhe të fillojë zbatimi i tyre.
Vetëm Kosova re mund sjell mbi 1 miliard investim drejt për drejt dhe mund të ketë efekti multiplikuese sa dy fish i investimeve që pas 4 vitesh mund ta rris GDP-n e vendit me më shumë se 3 miliard euro, që në kupton gati rritje për 50% e GDP-së, vetëm për një projekt vetëm, për shkak të efekteve multiplikuese që ka në gjithë ekonomi.
Rritja ekonomike më e lartë që mund të vijë nga realizimi i këtyre dy projekteve nuk e kontestojnë as përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, por që ata thonë se ende nuk dihet se ato të konkretizohen këto projekte. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se duhet të pritet momenti kur Kosova do të ketë dritën jeshile që këto projekte janë në binar të realizimit.
Është vërtet që në aspektin afat mesëm dhe afat gjatë ekziston disa projekte madhore, siç është ndërtimi i termoelektranës Kosova C, siç është pratizimi i Brezovicës, mi po besoj që për rrugën më gjatë duhet të hapi parë, dhe hapi parë është të dimë se ku jemi. Dhe duhet të pritet vetori ose data 24 vetor dhe të dihet se çka po ndodh me Brezovicën. Nërsa saj përket termoelektranës Kosova C, është vërtet që 15 vite flitet dhe jemi prapë në pikë zero. Prandaj shumë e rrugës të bëhet një plan dinamik ku dhe çka do të filloj të realizohet.
Kompleksi Brezovica është një nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova si qendër e turizmit veror dhe dimëror. Vitin e kaluar është privatizuar kjo qendër, derisa termocentrali Kosova e Re është një projekt i cili ka filluar vite më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar ndëgjues, ju rikujtojmë edhe një herë përmbajtjen e këtij edicioni. Sot merret vendimi për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Në Kroaci prin konservatorët në zgjedhjet parlamentare. Aeroplani rus mund të jetë rrëzuar nga një bombë, thot një agent egjiptian. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Për të gjitha informatat e fundit, mund t'i gjeni në vefaqën tonë evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 12.